Jestli máte písmo, tak si můžete otevřít na první knize Samuelově, první kapitole. Je to takový poměrně známý příběh. Byl jeden muž z Ramatajim Sofimu, z Efraimského pohoří, jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufova. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klanil Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Éliho, Chofný a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval: Chano, proč pláčeš, proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu, a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedově plakala. Složila slib. Řekla: Hospodine zástupů, jestliže opravdu schlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Ladě se mě ptal, než jsem přišel, název kázání. On se vždycky ptá na název kázání a já někdy ho mám, někdy ho nemám. A tak dneska mu říkám vytrvalost v naději. A on mě špatně rozuměl a tady vytrvalost v naději. A já jsem si uvědomil, že to je možná dobře, že napsal množné číslo, protože my máme všichni jednu, tu největší naději. A to je, že staneme v Božím království, že máme věčný život, že jsme spasení skrze oběť Pána Ježíše Krista a že jednou budeme spolu s ním v nebi, budeme žít věčně v Boží přítomnosti. Je to úžasná naděje, které se upínáme, a naděje, která člověku pomáhá, řekl bych, každý den řešit různé situace a různé problémy. Ale myslím si, že máme každý ještě trošku další naděje. Máme naději, že zítra ráno se probudíme a budeme zdraví. Máme naději, že naše děti jednou, pokud se tak už nestalo, přijmou Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Máme naději, že zítra v práci nebude nějaký velký průšvih a že to zvládneme v pořádku a dobře. A tak dále bychom asi mohli pokračovat. A Bible nás vyzývá k tomu, abychom se nevzdávali naděje. Abychom ji neskládali jenom proto, že se o ní někdo třeba kriticky vyjádřil, abychom nedovolovali okolnostem, aby nám ji ukradli, nebo abychom my sami nezačali pochybovat. Protože naděje je touha po něčem dobrém. Vždycky, Když máme nějakou naději, tak toužíme možná někdy z lidského pohledu po něčem dobrém. A současně máme očekávání, že se ta naděje stane skutečností. A čím je ta naše touha, ta naděje větší, tím se kolikrát houževnatěji držíme toho, v co doufáme. Jak velká je naše naděje, jak velká je naše touha, že staneme v Božím království, se promítá do našeho života víry. Jak jsme v tom houževnatí a vytrvalí. Jak houževnatě a vytrvale se držíme Božího slova, protože víme, že bez toho to prostě nejde. Ale dovolím si říct, že přesto všichni, trošku to beru tak na sebe, přesto prožíváme chvíle, kdy musíme o svou naději zápasit. Možná jsme někdy pokušení se těch svých nadějí vzdát a přestat doufat. Jsou naděje, které nám vkládá do srdce Bůh, jsou naděje, které máme my sami. V 1. Samuelově v 1. kapitole máme krásný příklad ženy, která se naděje držela navzdory všem okolnostem. Když se díváme na život Hany, na to, co prožívala, tak tam můžeme vidět nějaké principy, které nám pomůžou pochopit, proč se nevzdávat naděje. Na jedné straně to můžeme rozdělit, že jsou jakoby, že něco, lidé, okolnosti, co nám tu naději bere, a pak je tady něco, co nám tu naději pomáhá budovat. Co nám tu naději může brát? Můžou to být právě ti druzí lidé. Máme tu vdanou ženu, kterou její muž velice miluje. Miluje ji tak, že jí dává dvojnásobek oproti té druhé, oproti té penině. A vůbec se tím netají. Její protivnice je ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno jen, aby ji dráždila. Penina ji provokovala neustále. Provokovala ji, protože Hana nemohla mít syna. Kritizovala ji za to. A bylo to vlastně to nejhorší, co mohla Penina na Hanu vytáhnout. Že jí Bůh nepožehnal a nedal jí dítě. Hana byla v očích Peniny i v očích toho lidu kolem vlastně nepožehnaná. Jako by byla u Pána Boha v nelibosti. Její muž ji sice miloval, dokonce není tam nějaká zmínka o tom, že by její neplodnost vyčítal. Ale musel to být pro Hanu velký tlak. Většinou to je pro ženu, která touží být matkou, velký tlak, aniž by jí to někdo vyčítal, že ty děti nemůže mít. Natož, když jí to neustále někdo připomíná, uráží, provokuje. Ta Penina vlastně se neustále snažila ukrást Haně naději. Vidíš, zase nemáš dítě. Vidíš, nikdy nebudeš mít dítě. Vidíš, Hospodin tě nemá rád. Vidíš, nejsi požehnaná. Kolem nás vždycky budou lidé, kteří nám budou se snažit možná ukrást naději. Ale je vždycky otázkou, jestli jim to člověk dovolí. Jestli se vzdáme naděje a jestli dopřejeme sluchu těm kritikům. Člověk pak může slyšet něco jako: proč si myslíš, že můžeš v něco takového doufat? Proč si myslíš, že si něco takového zasloužíš? Kdo si myslíš, že vlastně jsi? Mrháš časem, když se oddáváš nadějím, že se ve tvém životě něco podobného stane. A lidé to dělají z různých důvodů. Žel, věřící i nevěřící. Buď to člověku závidí, možná si někdy myslí, že by si oni něco takového zasloužili, nedostali to a tak to nechtějí dopřát ani druhému. A možná by nás překvapilo, kolik je lidí, kteří vůbec v nějakou naději nedoufají, kteří žádnou naději nemají. Ať už proto, že mají pocit, že si to třeba nezaslouží, anebo proto, že se prostě vzdali naděje. Že se třeba prali pořád s nějakými těžkostmi, možná ze svých vlastních sil a síly docházejí, už na to prostě nemají, aby se s tím vyrovnali. A naděje bez Boha umírá velice rychle. Proto kolikrát tak rychle kritizují. Myslím si, že Penina jistě záviděla Chaně, jak moc ji Elkána miluje. Dával to nepokrytě najevo. A tak to bylo takový ten, taková ta energie, která poháněla ji neustále k tomu, aby ji kritizovala a provokovala. Ona oproti Chaně děti měla. Jí Pán Bůh požehnal. Dalším aspektem můžou být okolnosti. V situaci Chany by se možná některá žena vzdala naděje. Slyšel jsem o ženách, které byly velice nešťastné celý život, protože nemohly mít dítě. Nedostali odvahu adoptovat dítě z dětského domova a tak se celý život trápili tím, že jsou bezdětné. Uzavřeli se do sebe, zahořkli, byli zlé na své okolí. Věřící vyčítali Bohu, že je opomenul, aniž si byli vědomi, že udělali něco špatně. Určitě i Chaně z toho všeho bylo mizerně, že nemohla dát svému muži syna. A v jejím prostředí to bylo potupné. Obvykle se na takové ženy dívali, jako by na nich leželo nějaké prokletí nebo že je Bůh trestá. Manžel ten ji vlastně nechápal. Na základě toho, té jeho reakce, místo aby u něho našla pochopení, tak on jí říká, Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Trošku rozdílný pohled muže a rozdílný pohled ženy. A přitom Elkána věděl, proč se trápí. Což pak já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Já vím, že se trápíš, protože nemáš děti, ale co pak já nejsem pro tebe víc? Nemohla dát manželovi syna, po kterém toužili určitě oba, mohla se vzdát naděje, mohla podlehnout těm provokacím a kritice a okolnostem. Každý den, když se probudila, když vyšla, tak viděla Peninu se s jejími dětmi. Každý den to měla na očích, každý den jí to připomínalo všechny ty výčitky a posměšky, všechny ty provokace. Možná už to nebyla ani žádná mladice, protože ve třetím verši čteme, že ten muž putoval rok co rok ze svého města. Máme tady ženu, která naprosto odmítla vzdát se naděje lidem i okolnostem navzdory. Vždycky, když jsem slyšel kázání na tenhle oddíl, tak to bylo spíš kázání na příchod Samuele do chrámu, na to, že Chana prostě dala svého syna a tak dále, ale někdy jsem si neuvědomil tu úžasnou naději, kterou ta žena měla. Tu vytrvalost v té naději, kterou měla a kterou ukázala. Někdy se nám dostává i špatných rad od různých lidí. Kolikrát jste slyšeli od některých lidí, víš, já už bych se na to vykašlal. Já bych na tvém místě udělal toto nebo tamto. Přestal bych se tím zabývat. Nech to být. Myslím, že je důležité si položit otázku vždycky, když nám někdo radí, jestli je to člověk věřící nebo nevěřící, jestli je znovu zrozený v Pánu Ježíši Kristu a jeho rady se opírají o písmo. Protože i bezbožná rada nás může okrást o naději. Může člověka zmást, může zničit boží plány s jeho životem. A lidé nás kolikrát chtějí zahrnout svými radami. Moje žena mě říká vždycky v práci, když řeší se svými spolupracovnicemi nějaké věci, tak již zahrnou, každá z nich ji zahrne nějakou radou. A když tam seděla a měla docela dost velký bolesti, co se týče zad, a tak tam přišla jedna ta pracovnice a říká, Marti, dám ti kontakt na skvělýho léčitele. Já jsem tam už byla 3x a je to super. Mě to pomohlo a můžeš tam jít. A moje žena přišla a říká mě, víš, já bych tam asi nikdy nešla, ale v tu chvíli, když mi to řekla a měla jsem takový bolesti, tak jsem si řekla, a co kdyby? Co kdyby mě to opravdu pomohlo? Jsou různí profesionálové, kteří se živí poskytováním rad. Jsou různí psychologové, kteří vás budou někam vést, kteří vás budou uvádět do hypnózy a pomáhat vám, abyste se zbavili nějakých strachů. A často způsobí, že se věřící člověk vzdá naděje, kterou mu Bůh vložil do srdce. Je třeba si dát veliký pozor, k komu se obracíme o radu. Zvlášť pokud toho člověka vůbec neznám. A takovou poslední věcí, kdy může člověk přijít o naději, je vlastní pochybnost. Vlastní pochybnosti jsou dalším takovým zlodějem naděje, potažmo víry. Například, když pochybuji o skutečnosti, že jsem hoden dostat od Boha něco dobrého, nebo má-li člověk sny a léta utíkají a nic se neděje. Mám bratra, se kterým se čas od času setkávám, který byl na počátku toho, když já jsem uvěřil, byl jedním z prvních křesťanů, s kterým jsem se potkal. A je to takový velmi, já bych řekl, pečlivý a důsledný bratr. Já jsem někdy tady s některými z vás mluvil a říkal jsem, že jsme měli ve sboru bratra, který vždycky, když jsem nebyl 2 neděle ve společenství, tak fakt jsem přišel a za mnou přišel a říká, Ivo, pojď sem. Co? Jsi tady 2x nebyl. Já vím. A proč? Kde jsi byl? Tvoje místo je tady. Musíš chodit do církve. A tehdy mě to bylo velice nepříjemné. Bylo mě velice nepříjemné, když ve shromáždění vstal a byla zborová hodina. On tam oznámil všem, že jediný Ivo neplatí 10. Ale říkám, takový velice důsledný bratr. Ale neříkám to proto, že bych ho chtěl nějakým způsobem znevažovat, to vůbec ne. On to myslel dobře, akorát člověk to někdy řekne trošku ne úplně ideálně. Ale když jsem s ním několikrát mluvil, tak on mi říkal, víš, Ivo, já mám problém. Problém víry. Myslíš si, že jsem spasen? Já jsem tehdy jsem na něj vykulil oči, říkám, Pepo, já tě znám 20 let a ty se mě ptáš teďka na takovouhle věc, jestli seš spasený. Říká, já pochybuju o tom, jestli jsem spasený, protože kolikrát dělám věci, za který mě je hanba. Říkám, je ti hanba? Je. Činíš pokání? Činím. Ale dělám je pořád. Tak možná nejsem spasený. Možná mě Pán Bůh v tom nechal. Možná Pán Bůh ode mě odstoupil. Vlastní pochybnosti vedou kolikrát do depresí a do hrozných stavů. Utíká rok za rokem a já mám nějakou naději a ta naděje se nenaplňuje a vytváří prostor pro pochybnosti. Kolik se modlilo lidí, stovky, možná tisíce lidí se modlilo za moji ženu, aby jí bylo líp a aby jí Pán Bůh uzdravil. Nestalo se tak. A byla chvíle, kdy jsem si říkal, tak už to trvá tolik let a modlíme se správně, nebo vidíme to správně, nebo Pán Bůh prostě nás opravdu opustil. Vytváří to prostor pro pochybnosti. Jak na to reagujeme? Někdo reaguje tak, že řekne, já se na to můžu akorát tak vykašlat. Slyšel jsem říkat některé křesťany, další taková věc, bavil jsem se s jednou sestrou, taky z jiného původního společenství, a ona mi říkala, Ivo, mně je 32 let. Říkám, já vím. Ona říká, já vím, že to víš, ale já mám 32 let a ještě jsem neměla vážnou známost. A já jsem z toho prostě na nervy. Já bych chtěla věřícího manžela, já bych chtěla evangelíka, nechci katolíka, chtěl bych někoho, kdo je opravdu znovuzrozený v Pánu Ježíši Kristu a nemůžu nikoho najít. Jezdím na různý seznamky, všechno, nic. A když pod někoho potkám, tak je to akorát nedutej sobec. Křesťan, ale nadutej sobec. Co s tím mám dělat? Já už jsem příliš přemýšlela, že bych slevila, že bych teda řekla, dobře pane, tak ne evangelík, tak teda ten katolík, ale aspoň, když ten katolík bude jako opravdu jako věřit. Tak si dala na seznamku na katolické stránky inzerát. Já jsem mi to nedoporučoval, ale ona to udělala, protože už byla zoufalá. A říkala, já už opravdu ztrácím naději, že se někdy vdám, že někdy budu mít rodinu, že někdy budu mít děti. A na těch stránkách narazila na jednoho bratra, který si ten inzerát tam dal taky a přitom byl evangelík. A v 36 letech se vdala a mají krásnou dceru. A pak jsme spolu mluvili a ona říkala, víš, Ivo, pamatuješ si, jak jsem si stěžovala, jak jsem byla taková jako z toho zoufalá? A já říkám, no pamatuju si to velice dobře, protože nejsi první ani poslední. A ona mě říká, ale stálo to za to. Stálo za to vytrvat a počkat. Stálo za to v té naději vytrvat. Znám taky sestry, které nevytrvaly, které si vybrali nevěřícího člověka. A bylo to takhle. Jakmile se rozhodli a měli vztah s nevěřícím, okamžitě přestali chodit do církve. Po čase byla svatba, po čase se narodila dcera a po dalším čase rozvod. A rozvod to je vždycky velká bolest, nejenom pro ty dva manžele, ale především pro to dítě. Když jsem říkal, že je důležité dávat si pozor, komu naslouchám, když mi radí, myslím si, že jedním z těch, na který bychom si měli dávat největší pozor, jsme my sami, jsem já sám. Když si já sám chci poradit a když si já sám chci řešit ty věci podle svého. Protože jakmile začnu pochybovat o Bohu, pochybovat o sobě, jsem-li hoden Boží pomoci, která pořád nepřichází, tak nastupuji na cestu, která nekončí v Božím království. A přitom to kolikrát vypadá velice nevinně. Když se člověk ocitne ve finanční tísni a propadne pochybnostem, jestli se to vůbec někdy změní, tak někdo přijde a něco mi poradí. Tu situaci to může ještě zhoršit. V případě nemoci, když nepomáhá lékařská péče, Člověk propadá zoufalství. A já to chápu. Protože už několikrát se mi žena tak trošku psychicky zhroutila z bolestí, které prožívala. A vůbec se nedivím tomu, že zapochybovala a zauvažovala, že by zkusila něco nového, když doktoři nefungují. Je to lákavé. Konečně už by mohlo být aspoň trošku líp. Méně bolestí a méně trápení. Vždyť člověk má tak strašně nerad bolest a trápení. Vždyť Pán Bůh určitě nechce, abych trpěl. A třeba mi poslal zrovna tuhle paní, aby mi tohle poradila. A tak se stává, že v našem životě něco nepříjemného pořád přetrvává a my najednou zjistíme, že za to soudíme Pána Boha. Jestli si, Pane, chtěl, aby se to či ono stalo, proč s tím něco neuděláš? Už jsi měl na to tolik času, několik let, a pořád se nic nemění. Přitom ale vůbec nevidíme to všechno, co zatím Bůh dělal pod povrchem našeho života. Kolikrát si to člověk vůbec neuvědomuje, jak si nás Pán Bůh připravuje, jak proměňuje naše srdce, jak proměňuje naše postoje, jak nás přivádí až do té pozice odevzdání se do jeho rukou. Aby v našem srdci nejenom pohořívala, ale by jasně hořel ten plamen víry a naděje. Plamen naděje vítězného života víry. Takže i přesto, že se podle mého vnímání právě teď v mém životě nic neděje, tak to neznamená, že se opravdu nic neděje. Bůh není ten, který si sedne na židli a řekne si, a teď, kamaráde, jak se s tím vyrovnáš. Nikdy. Takový prostě Bůh není. Bůh je dobrý a Bůh je ten, který miluje. Bohu není jedno, že se člověk trápí. Ale také se dívá k srdci, jestli ten člověk na něho spoléhá a jestli má v něm naději. Protože jestli na něj spoléhá a má v něm naději, tak mu Bůh může pomoci. Když neskládám svou naději v Bohu, proč by mi Bůh pomáhal? A přesto se tak někdy děje. Přesto nás Bůh ve své milosti předchází. Ale když o tu naději přijdu, tak je to proto, že jsem ji odložil a opustil sám. Tu naději mi nemůže nikdo vzít. Nikdo vám nemůže vzít víru. Vždycky je to o tom, že já polevím ve své víře. Já sám jsem se rozhodl a dovolil tomu zloději, aby mi ji ukradl. To bylo jen takové nastínění, jak můžeme o naději přijít. Určitě jsou ještě další možná varianty a způsoby. Ale co naději buduje? Co naději vyvolává? Když se podíváme na život Hany, tak tam čteme, že se jedná o ženu, která se modlí. Zajímavé, že? Každé ráno vstává, každé ráno vidí ty děti, které se tam batolí od peniny. Pořád poslouchá nějaké výčitky, manžel ten to nějak tak jako nerozpoznává. Myslí si, že on je důležitější než ty děti. A ona se modlí. Nerve si vlasy a modlí se. Já nevím o lepším způsobu, o lepší možnosti, než si o všech těch věcech, o celé záležitosti promluvit s Pánem Bohem. Protože to říkám tomu, který jako jediný může něco změnit. Který má moc, který má moudrost, jehož ucho není zalehlé ani ruka ukrácená. I když to zní jako fráze, tak svou naději je třeba přinášet Pánu. Co udělá Bůh, když svou pozornost zaměříme na něho? Když jsou ty naděje, ta moje naděje, když je mimo, když mám třeba naději, já nevím, takový to klasický, na nový auto nebo na lepší plat, nebo já nevím, něco podobného, tak to vždycky nějakým způsobem skoriguje. Ale skoriguje to tak úžasně, že najednou mě ta touha po nějakých takových hloupostech úplně přejde. Najednou uvidím, že to prostě opravdu nepotřebuju, ale nasměřuje mě na to, co potřebuji. Stává se vám někdy, že se s Pánem Bohem o něčem dohadujete? Že byste něco chtěli, jako se dohadujete, že vám to nedal, nebo že v tom nic nedělá, nebo něco takového? Mně se to stávalo dřív a vždycky jsem zjistil, že se Pán Bůh snaží zaměřit moji pozornost právě na něj a vede mě, abych v tom změnil svůj postoj. Že mi ukazuje, co je třeba odložit a chce mu naději zaměřit tím správným směrem. Stává se vám, že když se modlíte, že se modlíte za určité věci, za určité bratry, sestry, nebo i ne za neobrácené lidi, a vzdáváte Bohu díky, děkujete mu, co, a najednou máte pocit, že vám přichází na mysl myšlenky, že zjišťujete, jaký Bůh je. Že se vám Pán Bůh najednou začne objevovat úplně v takových úžasných souvislostech, které se člověk kolikrát ani nemodlí, ale právě díky tomu, že je v tom vztahu s Bohem na modlitbě, že se na tu modlitbu soustředí, že to není nějaký jenom takový mluvení, tak najednou vnímá, jako by Pán Bůh k němu mluvil, jako by mu ukazoval a podívej, tohle všechno jsem ještě pro tebe udělal, takhle se oslavuji, takhle tě chci vést, takhle tě chci požehnat. To je možné jenom v tom osobním vztahu, v tom osobním kontaktu s Bohem. Když zápasíme o svou naději, tak modlitba hraje opravdu velikou roli. Že Bůh si naše modlitby použije k upevnění naděje, abychom se mohli na něj dívat soustředěně a on nám mohl připomínat skutečnost, že bez ohledu na vážnost a těžkost naší situace, on pořád zůstává tím, kdo má všechno pevně ve své ruce a pod kontrolou. Že on je pořád tím milujícím pánem a může změnit okolnosti našeho života. Kolik už jsme takových svědectví zažili. Vždycky si říkám, že když nějaké takové svědectví zažiju, tak si to budu psát, protože na to za chvilku zapomenu. Jsou to drobnosti, ale jsou to úžasné drobnosti, které skládají nádhernou mozaiku Božího požehnání. Hana byla nejen modlící se žena, ale byla také žena s velkou vírou. Jak jsem říkal, je tam psáno, že ta situace se opakovala rok za rokem a pro Hanu držet se naděje znamenalo držet se Pána Boha. Ono se lehce řekne, za někým přijdete, on má nějaký problém a vy mu řeknete, nevzdávej se naděje. Ten člověk řekne, jo, tobě se to mluví. Ale já v tom musím jít dál. Já to musím probojovat. Já to musím vyřešit. Já to musím prožít. A ty mi řekneš, nevzdávej se naděje. Když chodíme v životě s naším pánem, tak vkládáme svůj život do rukou toho, který může způsobit, že se naděje promění ve skutečnost. Nikdo to za mě ani za vás nemůže udělat. Nikdo nemůže způsobit, že já se plně spolehnu na Pána Boha. Musím se rozhodnout já sám a musím v tom vytrvat. Když Hana řekla, že složí slib Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruj jej tobě, Hospodine, na celý život. To je úžasná modlitba. Máme tady před sebou ženu, která natolik věřila, že Bůh může udělat, oč ho prosí, že mu dokonce slibuje. Nesnaží se s Bohem handlovat. Není to o tom, Bože, ty něco, já něco. Vždyť ona říká, že dostane syna a v zápětí o toho syna vlastně přijde. Dá ho Bohu. Ve svém zoufalství a volání kotří jakoby říkala, tady jsem a jsem ochotná toto udělat. Nechci v tom být sobecká, ale chci ti ho vrátit. Odmítla se vzdát své naděje. Vytrvala navzdory těžké situaci, navzdory okolnostem, navzdory všemu. A svým jednáním vydává svědectví. Budu dál věřit, budu se dál modlit a dál spoléhat na Pána Boha. Nevěděla, kdy ten syn přijde, ale složila slib. A tak tou další nadějí, nebo další tím, co buduje naději, je vlastně vytrvalost. Jednou jsme se bavili, nevím, jestli to bylo na skupince nebo někde, vždycky na konferenci vám tam řeknou, napište na nějaký lísteček, s čím máte třeba největší problém ve svém životě víry, a bychom se za tebe mohli modlit. Pro mě to je vytrvalost. Vytrvalost říká, že to vždycky vydržím. Že to nevzdám, že zůstanu věrný. Věrný jako křesťan, věrný Božímu slovu, věrný Pánu Bohu, věrný svým bratřím a sestrám, věrný lásce v pravdě a pravdě v lásce. Půjdu dál, i když všechno kolem mne bude vyzývat, abych toho nechal, abych s tím přestal, abych to vzdal. Půjdu dál, i když to bude skrze pronásledování, utrpení a bolest. Je zajímavé, kolikrát o tom Bible mluví, kolikrát o tom Pán Ježíš Kristus mluví. V druhém listu Tesalonickým píše apoštol Pavel: musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To je předzvěst spravedlivého soudu božího, tak se stanete hodnými božího království, pro něž trpíte. Uvědomil jsem si, jak vytrvalost uprostřed těžkostí a trápení ovlivňuje lidi kolem, kteří to vidí. Jak má na ně vliv. Když ještě žila Kristola, chodila sem, tak měla velké bolesti. Vždycky, když se jí potkali, vždycky, tak měla pro každého milé slovo a úžasný úsměv. Vždycky se mě ptala na moji ženu, vždycky mi řekla, že se za ní modlí a modlit bude. A já jsem říkal, já říkám, Kristo, nezlob se, ale mně to je trošku takové zvláštní, že ty, to, co ty prožíváš a říkáš mi, že se budeš modlit za moji ženu, vždyť pro tebe to musí být mnohem těžší. Moje žena není smrtelně nemocná. Ale se vždycky na mě podívala a říkala, víš, Ivo, každý máme něco. Každý s něčím bojujeme a každý potřebujeme Boží pomoc a každý potřebujeme modlitbu. Vytrvalost uprostřed těžkostí ovlivňuje lidi kolem. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to. Chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Římanům, 5. kapitola. Pavel tady říká, že se můžeme radovat i v trápení. Že i v trápení můžeme mít naději. Že z toho trápení roste vytrvalost. A na základě vytrvalosti se také buduje charakter. Když se přikloníme k tomu, co je přirozené a normální lidsky, když se podvolíme kritice lidí, když se podvolíme všem důvodům, které uvádějí, proč se máme vzdát naděje a začali se věnovat něčemu jinému, nebo šli jinam než k Pánu Ježíši Kristu, pak se podřizujeme tomu, který nás o tu naději chce okrást. Když se řekne beznadějný život, to zní hrozně, že? Člověk potřebuje mít nějakou naději. Pořád něco doufáme, pořád v něco věříme, co nevidíme, proto je to víra. Víra, modlitba a vytrvalost, to je cesta, po které je třeba jít, po které šla například Hana. Ale určitě nejen Hana. Když se podíváte na příběh Josefa a jiných božích služebníků. Kdybychom se Hany zeptali, proč se rok za rokem pořád modlí a měla naději, mohla by odpovědět, víš, protože věřím. Protože věřím, že Pán Bůh je jediný, který může změnit moji situaci. Proto to nevzdám a proto vytrvám. A Hana to nevzdala. Pán Bůh se k její víře, k její modlitbě i k její naději přiznal. A my můžeme číst v písmu o takovém služebníku právě díky Haně, jakým byl Samuel. Máme o něm 2 knihy v písmu. Díky tomu, že Hana byla taková ve své víře, jaká byla. Nikdy nevíme, kdy Pán Bůh na naše modlitby odpoví. Nikdy nevíme, jak odpoví. Ale víme, že je jediný, který může s každou situací něco udělat. Buď to může pomoci nám, abychom my ji viděli v tom správném světle, anebo ji může změnit tak, abychom pochopili, k čemu ji chce použít. Takže vám přeji, nám přeji, abychom mohli zažívat ve svém životě tu naději ve víře. Abychom mohli být v naději vytrvalí. Nezoufali si, ale vždycky se mohli spolehnout na Boží pomoc. Amen.